Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urriak 8 ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratia duzue hau, FM-etik 107.9 entzun dezakezue, eta baita webgunean ere amesti.eusen. Zuzenekoan goizeko 11 arte izanen gara, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikamera entzuten ari zarete. Amesti.eu saipatu dugu eta bertan noiz nahi entzun dezakezue Esan Erran irratia eta gainera bertan igoko ditugu ba egunero irratsaile honetako eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabal eta Urkiola, ni Itziar Perez Argoman iz naiz, kaixo Garazi, egun hon.
Iep, Itziar, asteazkenon.
Asteazkenon,
asteko ekuatorera.
Bai, bai, hori da.
Ongi.
Ongi.
Bai, bai, ba, betiko martxan, esango. Atzo ez dakite, bueno, atzo eta ere negun, akaso aipatu ginen atzo, ilargi beten kontue bai?
Bai, bai, aipatu genuen, bai, bai.
Ez, atzo berriz, justo iluntzen, atzo ikentzun iluntzen temperature oso ona.
Bai.
Kampoan eoteko moduko, akasi kampoan afaltzeko moduko. Atera bai. Ginen horri iluntze parten terrazatxoa daukeu etxen, eta bain ikusten zen basoan arboltartetik ateratzen ilargi, eta iesan atzo ere zegoan, impresionante, bai.
Bai, ni joan nintzen, hola, paseotxo bate matera pixkat mendian barna horro lastin, eta berandotu zitzaidan pixka bat, bueno, total, itzuli nintzen erako ja hasia zen iluntzen, eta...
Kontu zaitzi, eh?
Ja, bai, bai, bai. Baina, bueno, egia da pentsatu nuela, bueno, zera, ilargia nahiko bai. Betea dago, eta nabari da pila bat ematen duen... argiak.
Itzala da dena ematen
du. Bai, bai. Baina, bueno, zita, etzen guztiz egin du, eh? Baina, baina, bai, gauza bera pentsatun banuene horre, aurretik, bueno, ba, pase hortatik bazi joan jende gehiago eta emakume, adineko emakume bat zegoen eta horre gaztetxo batzuei esan zien, ze ongi zaudeten horre, ze gau ona egin bar duen gaur, eta pentsatu nun bai, egia esan da, bai, hola urrian gainera, ez, uda luzatzen den noietako...
Aprobetxatzeko itako.
Bai, bai.
Nire, bai, justo gure etxen ondoan, gure etxetik gora inda daue Leitzeko mendik altuna. Mm-hmm. Euskizko muñoa esaten diana, eta hortik ba, itxasua ikusten da eta dena, eta nahiko bai, Donostialdea eta dena ikusten da. Eta atzo horrerako buelta inun, mm-hmm. bueno, etxetik herriko antenara iozatzezke kotxez, gainera ez dakit duela urte pare bat edo, ez dakit intzuen itzulia pasatuko tezelakoan edo zergatik, baina egia da pista zarbatzen eta berritu zuen ematen dola autobia bat. Eta orduan kotxez goraino iozatzezke eta ja antenatik ba, mendira da paseotxo bat, nahiko harine. Mm-hmm. Eta bai bai bero eta dena, eh? Mm-hmm. Mauke motzen eguzkitan eta
bai bai, seguro. Bai, nik aurreko gunean deskubritu nuen berritu dutela bai, ba, pista, egongo zen bidea, baina pista modua jarritu, bueno, harriekin, harri txikiekin hola grabilla esaten den horrekin. Bai. Bide bat, bueno, nik egin nuen hola aztitik altxasuraino, baina joaten omen da agurainetik irurtzuneraino.
Jo, eh?
Bai?
Bizikleta ziteko ere egoki, ez, izaren da.
Bai, karo, nik uste igual bizikletaz, baina mendiko bizikletaz bai, igual, bai, ez? Arritxoiekin, ez dakit nik gehiagi bizikletaz, baina pentsatzut karreterakoan ezin dela, baina...
Karo, bai. Ni biltzen naiz beti mendikoakin orduan.
Ah, bale.
Nere burungan nahi nintzen
pentsatzen. Osongi, bai, izu. Bai, ba, hola xe, guazen aurrera?
Bai, venga, aurrera.
Guren zuleok ere, nahi baldin badituzue paseoak emateko gomendioak edo proposamenak egin, deitu 9848102 telefono zenbakira edo bidali mezua 689-033-000 telefonora nahiago dugu audiobidez egiten baduzue, hemen eskualdean bide eta bidezka ederrak dituzue, beraz, baizue. Esaten aldiguzue, zer egin, bestela bitartean guazen aurrera. Gaur urriaren 8a dugu, nire izebatxaroren urte betetzea, por zirto, zorionak.
Ez dugu zorion agurren tarterik, baina aprobetxatzen dut zotiak asarrera txontan sartzeko.
Egunen esaten dudan ez zein egun den, akordatzen naiz, ara, ez dakinoren urte betetzea. Bai. Eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba, elkarrizketaren tartean aspaldi pendiente genuen itzordu bat eginen dugu. Ba, ikak abian jarri duelako euskara ikasteko bere eskaintza imotzen eta basaburuan eta guk ere jakin nahi dugu zer eskaintza den hori. Horretarako Sonia Ezkerrarekin hitz eginen dugu. Eta kolaborazioaren tartean berriz, Zederna Garalurrekin hilabetero dugun konpromisoa beteko dugu gaur, ikasturteko lehena izanen da, eta aurten ere, ba, landa ere moko garapen agentzian zertan ari diren jakin nahi dugulako, hori gaur lehena Irigoyenekin eginen dugu. Guazen orain, gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak.
Gaurko egunez...
Pensar en nada y respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces...
Bueno, Itziar aitzen egana kanteka de Macau talden alternativa libertaria da. La pizkoan nostalgiko hierriz. Gaurko efemeridea dexentuz lehenagokoa da, eh? 1901 urrin zortzikoa, alegie duela 104 urtekoa gaur. Eskola modernoak atek irikizitun Bartzelonan gaurko egunez, Francesc Ferrer ezitzaien ekimenez. Elizek hezkuntzan erabateko kontrolazun garaiaitan, horrekin puskatuko zuen eskola jarrizun martxan aipatutako pedagogo anarkistak, helburue langile klaseko umek hezkuntza razional, sekular eta ez koertzitibo bat jasotzea zen. Gerora, Marokoko gerran garai hartan, 1909, Bartzelonako aste tragikoan istilun eragiletzat jozuen aipatutako pedagogo anarkista, eskola itxi intzioan eta fusilatu intzuen. Baino, ba, bere ekimen horrek arrastu utzizun, eta gerora mileka jarraitzaile izan ditu mundu osoan, bere eskola eredu askatzaile horrek. Eta, hoxe, gaurko, bai, hoxe, kurioso. Izena Francesc Ferrer, zerro batek kuskusiatu nahi dago.
Eta erritmo hauekin aurrera goaz, seguraldiaren iragarpena ezagutu nahi dugu orain, eta uste dut gaur bai Iker Ibarluzearen eskutik, ez?
Gaur bai, deskanso eman dit Ikerrek.
Egonkor jarraituko du eguraldiak asteazken honetan ere, baina aldaketatxo batzuk nabarituko ditugu. Goizean, goimailako dei dezenta egertuko da zeruan, tarteka zeruari kolore zurixka emango diote odei hauek, baina bat ere trabarik egin gabe guzkiari eta giroa argia izango da. Arratsalde partean ordea, pixkanaka, odei baxuak ugaritzen joango dira. Arratsaldeko azken orduetan eta bereziki gaualdera zerua estalirik geratuko da. Eta gauean bertan gainera eurilangar pixka bat ere izango da. Goizeko lehen orduan haizea aldakor eta ahul ibiliko da. Goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta aldaketa unean bolada bizi batzuk utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute. 8 eta 10 gradu bitartean joaz goia. Maximoek aldiz behera egingo dute, baina balore atseginetan kokatuko da. 20 eta 21 gradutan joazko ja egunaren erdiko orduetan. Biharkoan aldiz, eguraldi motela izango dugu, egun guztian zehar zeruan odeiak nagusi izango dira, zeruan nahiko estalirik egongo da, eta odei hauek egunean zehar tarteka euri txiki pixka bat utziko dute, bereziki egunaren lehendabiziko zatia. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka bolada bizi egin, temperaturek behera egingo dute, orokorrean 18-19 gradutan joazko ja beraz giro freskoxeagoa izango dugu, baina etzikoan berriz ere eguraldiak jasotzera egingo du, goizan oraindik odeigune batzuk izango dira, baina ateri egongo da jada goizan goizetik, eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira, eta arratsalde partean eguraldi nahiko eguzkitsua geratuko da. Goiz partean ipar mendebaldeko haizea ibiliko bada ere, arratsaldean ipar ekialdera egingo du, temperaturek antzeko edo akaso pikin bat gora egingo dute, baina orokorra mintzat 18-20 gradu bitartean errendituko dira. Gaurkoan beraz, naiz eta azken orduetan odeiak ugarituko diren, egunean zehar orokorran giro lasaia eta atsegina nagusituko da, baina hori bai temperaturek bera egingo dute, biharkoan odeigune asko agertuko da, tarteka euri txiki pixka bat izaba eta ipar mendebaldeko haizearekin temperatura freskoagoak, eta etzikoan jasoko du, arratsalde partean gaira giro eguzkitsua geratuko da, baina oraindik ere temperaturak errekuperatu ezinik ibiliko dira.
Albistegira goaz eta esaten ari gara ba, gazten lehenengo podcast lehiaketa izanen dela Ultzamaldean. Ultzamaldeko Euskara Zerbitzua kantolatu du Ametza Kultur Elkartearekin eta gurekin, Esan Erran Irratiarekin elkarlanean, 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzendua, eta aurretik doako podcast ikastaro bat ere eskainiko da. Hiru sari oso interesgarri banatuko dira eta bueno, ba zuk ere zure podcasta sortu nahi baldin baduzu, aukera paregabea da. Aurretik esan bezala doako ikastaro bat ere antolatuko da eta beraz hor podcast bat egiten ikasteko beharra baldin ba duzu, ba eman izena. Ikastaroa urriaren 29an izanen da arratsaldeko 5etatik 7ak bitartean, Larraintzarko ikastetxe publikoan, eta sarean euskaraz elkarteak eskainiko du doako ikastaro hori euskeraz, eta lehiaketa azaroan, azaroaren 17tik 30ra zabalduko dugu epea, bidalketak egiteko, podcasten bidalketak egiteko epe hori. E-mailez bidaliko beharko dira, drive bidez, gaztenlehiaketa@gmail.com helbidera, eta lehiaketaren oinarriak badituzue PDF-an, bai iparmank.eus webgunean, eta baita gure webgunean ere amesti.eusen. Eta Basaburuko eguneko zentroa udaberrian martxan egon liteke, txokolateroren etxeko obrak amaitu direlako, eta Basaburuko udalak iniziatibas para la tercera edad SL enpresa kontratatu du eguneko zentroaren kudeak eta martxan jartzeko behar diren lanak egiteko. Enpresak proiektua aztertu eta ura abian jartzeko zer eredu eta zaugarriak diren aproposenak ikusiko du, eta horretarako ba plan ekonomikoa, tarifak, diru kontuak finkatu, kudeak eta eredu ezberdinak aztertu eta egokiena ezartzeko prozesua aurrera eraman, eta zentroaren antolaketa azpiegitura ere zehaztu beharko du, hau da, ba, langileen ezaugarriak, hau da, titulazioa, ratioak eta lan emanaketa, hautaketa probak, kontratazio oinarriak, zentroaren erabiltzaileen profila eta aurre ikusten den plaza kopurua, garatuko diren programak eta jarduera plana, garraio eredua, bueno, ba, zentroan garatuko diren beste zerbitzuen oinarriak, hori guztia martxan jartzeko enpresak 9 hilabeteko epea du, eta horregatik diogu ba Basaburuko eguneko zentro hori udaberrian egon litekeela martxan. Eta Basaburua hitz egiten badugu, beste albiste on bat, Aizarotzen ostatua zabalduko baita berriz, eta printzipioz inaugurazioa urriaren 21ean ezarri da. Eltzaburun egon bazarete azken aldian, ba ezagutzen dituzue ostalari berriak, haiek Eltzaburutik Aizarotzera etorriko baitira. Eta hirugarren berdintasun plana onartu da Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak aurtengo urtarrian hasi zuen berdintasun plan berria diseinatzeko prozesua, izan ere bigarren planaren indarraldia amaituta zegoen 2023tik eta elkarlana oinarri izan duen eraikuntza kolektiboko prozesua izan da hirugarren planaren diseinu hori, saio eta bilera desberdinez osatua, zeinetan herri eragile, norbanako, udaletako zinegotzi eta udaleta mankomunitateko langileek parte hartu duten. Prozesuak urrian izan du amaiera, urriaren bian onartu baita berdintasunerako hirugarren plana, eta plan berri honen indarraldia 2026-tik 2032ra bitartekoa izanen da, eta bere ezaugarri nagusien artean sinpletasuna, ulergarritasuna, eraginkortasuna eta konpartitua izatea daude, ba estelako soilik Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen berdintasun plana mankomunitatea osatzen duten udalen plana ere badelako. Ultzaman sukaldari laguntzaile bila daude Iraizozko Elordi Industrialdeko Goikan jatetxe tabernan, eta sukaldariari elikagaiak prestatzen, tresna garbitzen eta sukaldeko ordena eta higienea mantentzea mantentzen laguntzeko laguntzaile bila ari dira. Hiru hilabeteko aldi baterako kontratua izanen da, luzatzeko aukerarekin, eta Nafarroako ostalaritza sektoreko hitzarmen kolektiboaren arabera eginen da kontratu hori. Eskaerak bilatzeko gaztidenda@gmail.com. Kiroletan pilota goxoan izena emateko epea zabalik da urriaren 11 bitartean, hiru maila izanen dira beti bezala, eta maila bakoitzean 12 bikotek eman dezakete izena gehienez. Esan bezala, urriaren 11 bitartean apuntatu daiteke, pilota goxoko txapelketan, Basaburuko eta Imozko pilota goxoko txapelketan, bitartean Gartzarongo 40. Pilota txapelketak aurrera egin du, eta urriaren amaieran, 25. eta 26. asteburuan izanen dira final aurrekoak eta finala azaroaren batean. Eta amaitzen joanen gara horretarako agendari errepasoa beti bezala, eta ostiral honetan, ostiral kulturaletan arratsaldeko 7:00 Ainarak filma botako dute Larraintzarko bentan, landaremuko emakumearen egunaren baitan edo antolatutako hitzordua da ostiral kulturaletako pelikula hau, Ainarak filmea. Pirineoak oinez zeharkatzen zituzten Zaraitzu erronkari, Antso eta Etxo Ibarretako milaka emakumek Maulera, Zuberoara, iritsi eta espartingintzan aritzeko, hori da pelikula honen abia puntua. Ostiralean, arratsaldeko 7:00 Larraintzarko bentan. Goazen musika pixka batekin aurrera.
Ni bat ahipuskan dahdahka eta kidura gure behitartetan
eta aurten ere euskara klaseak emanen ditu IKA euskaltegiak Imotzen eta Basaburuan, matrikulazio kanpaina hitz egin genuen bere garaian, eta ja klaseak hasi dira, urriaren batean hasi ziren, eta haien eskaintza ezagutu nahi dugu urtero bezala. Horretarako Sonia Ezkerra dugu telefonaren bestaldean. Kaixo Sonia, egunon.
Kaixo, egunon.
Bena, zer moduz hasi da ikasturtea?
Ba, oso ongi egia esan, gogo handiz. Mm-hmm. Bai ikasleak eta baitago ere.
Mm-hmm. Ederki, klaseak hasi dira, baina dena den beti gogoratuko dugu ba, matrikulazio epea ez dela berez guztiz isten, norbaiten zuten egonen balitz eta izen eman nahiko balu aukera izanen luke ez da?
Bai, hori da, bai. Noski matrikula epe bate jarri behar dugu, nola baitere antolatu behar dugulako ez da? Mm-hmm. Baina gero beti dute aukera. Gainera klaseak hasi eta adibidez bi ikasle eman dute izena hasi ondoren. Mm-hmm. Orduan ba bueno, oso malguak izaten gara zentzu horretan.
Ederki. Eta goazen eskaintzara, zertan eman dezakete izena? Momentu zer ikastaro duzue abian?
Bueno, eskaintzen ditugu maila guztiak. Ze bat arte, hori bai. Maia guztiak eskaintzen dira. Gero kontua da, imotu basaburuan, bazea taldea atera diren aurten, ez da? Nahi badetua, bai, ipatuko dizkutu.
Bai, mesedez.
Bai, iaz hasi zen zerotik klase bat, aizarotzen, gainera izan zen, bueno, postasun handi, eta zenberaiek ere bazuten erronka hori aurrera eramateko, ez da? Eta, ba, amartigora ikasleek eman zuten izena,
arrakasta hondie, jo,
bai. Denak jarraitzen dute?
Aha, jo.
Bai, eta beste hiruk eman dute izena.
Jo,
haiekin jarraitzeko.
Bueno, esan diteke Sonia Aizarotz konkistatu zuela, nola?
Bai, konkistatu dugu. egia esan behar da, beraiek baiaran egin dute ikaragarrizko lana horretan. Bazuten ikasteko gogoa, beraiek konsiente ziren ba taldetxoa osatu behar zutela eta hasi ziren ahoz eta taldetxoa, ez? Kriston taldea.
bai, errekorreko taldea izanen da gure eskualde honetan,
Ba, gainera oso giro ona dute, Oso giro ona dute, daukagu, barkatu.
Bai, zuek ere,
daukagu, nire bertan txartzen nahi.
Ederki, jopoztekoa badelako, ez? Bai. Oraindik jendea, ba, euskara ikasteari heltzen diona, ez? Gaur egun ere.
Ai, barkatu.
Bai.
Bai, eta batez ere nik beti garrantzia ematen diot adinari, oza, ez eta adina esan nahi dute heldugoa edo gaztegoa, baizik eta, bueno, pues, lanetik datoz, beste batzuk ikastetik, gehienak lanetiz nere taldea, eta horrek ere badu sakrifizio puntu bat.
Bai.
Eta borondatea. Ze lanetik ateratzen zarenean, nik uste gehienok dugula, lazai egoteko gogoa, etxera joateko gogoa, lagunekin, edo, eta etortzen dira fin,
bai.
Klasetara. Bertan ere oso ongi pasatzen dugu. Eta... Eta, bueno, baino, esan nahi dut hori ere aipatzekoa dela.
Bai, noski. Eta, bueno, adina ere aipatu zut, askotan pentsatzen dugu, ai, bira gelditu zitzaidan horrez, arantzatxoa ez nula euskaraz ikasi, baina ja nola puntatuko naiz, edo nola ikasiko dut, ez? Ba, beti dago denbora, ez? Euskara ikasteko.
Noski, gu, adin oso ezberdinak daude, eta bueno, ba, denoko ez dela, ba, batzuk aspaldi utzi dute ikastez, dana dalakoa, esan nahi dut ez dute ikasteko ohitura hori, beste batzuk agian bai, era bat daude, bueno, pues, liburu artean, eta, baina, bueno, gure metodologia ez da liburu artean ibiltzea. Beraz, oso arina egiten zaie. Gure helburua da komunikatzea. Norbaitekin gurutzatzen zarenean, euskaraz komunikatzea. Orduan, Hori da gure helburua eta ez gabiltza liburu artean.
Sonia, ipatu dugu dena dela Aizarozko talde arrakastatxoi, pentsatzen dut beste talden batera atera izan
bai,
dela?
Bai, hori galdetu behar nizun, ez? Etxalekun berriz urteak eta urteak dara matzala bertako taldeak, ez?
Hori da. Bai, ba, etxalukoko taldeak, ba, aurrera jarraitzen du. Horiek dira, fin jarraitzen dute urtero. Eta ze bateko beste talde bat ere bada.
Aha. Mm-hmm. Ederki.
Bai, hauek autoikaskuntzan aritzen dira.
Mm-hmm.
Eta ba hori.
Mm-hmm. Autoikaskuntzak nola funtzionatzen du, nola egiten da hori?
Autoikaskuntzak irakaslearekin bueno, tutoritzak dituzu, bai? Mm-hmm. Eta lokun bertan. Baina gero, etxean egin behar duzu lan gehiago. Horrek esan nahi du autoikaskuntza. Mm-hmm. Irakasleak ematen dizkie ba, lanak eta egin beharrekoak, mm-hmm. eta gero etxean lan gehiago eskatzen du. Mm-hmm. Hori da ezberdintasuna. Biak izaten dira beti aukeran, presentzialki edo autoikaskuntzan, eta bueno, ba, bakoitzaren lanaren arabera edo ordutegiaren arabera ba, bata edo beste mm-hmm. aukeratzen dute.
Bai, hori da. Igual bada jende bat ba, nahiago duela, ez? Bere lana nola baita antolatzea eta pixkat gehiago etxetik egin eta baina bueno, beti esaten bai. Duzuna, ez? Baduela nola baiteko gidaritzapen hori, bai. Ez? Gidatuta diren klaseak direla,
bai,
ere?
Bai. Bai, bai, erabat gidatuak, bai. Ez ditugu hor umezurtu zen. Erabat gidatuak, baina bueno, ba, batzutan sortzen da ba, zure ordutegiak zure ordutegia zatorrela bat sortu diren taldeen ordutegiekin eta ba bueno eta batzuk horrela nahiago dute.
Bai.
Bakoitza ikasterako garaia mundu bat da batzuk nahiago dute bakarka eta bere munduan ikasi eta bueno. Ba bi aukerak daude.
Ederki, gogoratu nahiko nuke ere Sonia bukatu baino lehen, ba, euskara ikasteko diru laguntzak ere badirela, ez? Bai. Norbaiteke beharko balu.
Bai. Bueno, urtero bezala, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du, eta baita Euskaraman komunitateak ere. Eta aurten berrikuntza bezala, ba, Nafarroko gobernuak diru laguntza lentxeago emango du, bizatitan emango du, eta lehenengo zatia ba, lentxeago emango du. Orduan, ba, ikaslei ere egingo zaie asko zarinagoa ba, matrikulari aurre egiteko, ez da?
Ederki.
Eta, barkatu. Hau seba esan denun. Nafarroko gobernuak aurten ere beste berrikuntza bat egin du, eta abat mailakoei, lagunduko die diru.
Bale, ederki.
Bai, orain arte erdi, pixka bat egiten zuten ez erdi bada, baina bueno, zati ba Nafarroko gobernuak, besteak, mankomunitateak, ba, aurten ba, abateko urratxekoi dena Nafarroko gobernuak.
Bueno, vale, aurrera pausua.
Bai. Garazi zerbait galdetu nahi zenuen, ez?
Galdetu ez, nik aprobetsatu nahi nuke ez dugulako gehiagitan jarri, baina aurten gaina Sonia kuña berezi bat prestatu zen, nahi baduzen entzuko dugu eta gero ja gurtzen joan.
Bai, noski.
Ados.
Ikusi aldo Maritxabel aspaldi hontan.
Bai, eren egon ikusi ninenen. Haren piure.
Bai, ta hoi?
Ba, antxe zinenen laister baten maia estu batzukin, ta izerditako buruko zinta ta guzti. Entrenatzen hasi omen don.
Zizaten! Eta non hasi don, ba, mendino, kiroldegino...
Ba, ez baten ez besten. Euskaltegin hasi don entrenatzen eska. Euskaltegin!
Entrenatu euskara, ika euskaltegian.
Maila guzik zerotik egaze bat barne, ordutegi malguk aukeratu ebekin datorkizuen ordutegie, modalitate ezberdinek aukeran aurrez aurreko eskolak, telematikoak eta autoikaskuntza online, metodologia komunikatiboa, arituz ikasi. Eta euskara mankomunitaten eta Nafarroko gobernun diru laguntzakin, doain ateratzeraino, ez utxikin, entrenatu euskara ika euskaltegin, 948-610-7776.
Hortxe, kuña, bueno, nola esaten da irrati novelak egiteko ere,
bai.
Bazaudete hor,
Bai, gainera, badakigo komunikabiletan irratian, eta denbora ezaten da, ba, nola esaten diozuen.
Urrezkoa ba, dela.
Denbora, hori da, orduan moztu nahi genuen, baina guazko onroiatzen ginen, eh? Oso, venga, laburragoa, laburragoa egin behar dugu.
Osongi, osongi dago. Kuinan entzun dugu, baina nahi baduzu bukatu baino lehen Sonia, gogoratuko dugu nola eman dezakegun izena, bai. Ika euskaltegian?
Bai, euskaltegi bertara deitu dezakete, bederatzi lautzortzi, seireundamar, zazpireundirurogoita masei, uh-huh. Edo, bueno, emailtxo bat idatzi dezakete, leitza abildua ika.eus.
Uh-huh. Osongi.
Eta bestela, bakoitzak bere inguruko baiarako euskara teknikariari ere, uh-huh. Galdetu diezaioke, eta, uh-huh. eta gure gana iritsiko dira.
Ederki, ba, Sonia, eskerra ika euskaltegitik, eskerrik asko tarte gurekin hartzeagatik.
Zuei, arte. Zuei.
Agur.
Agur.
Agur, aio.
Hau zontzian, hau zikeres, egin berriko kafe usain eura nonda, nonda.
Kafe usain eura nonda. Leioak orain dikitzita.
eta Espela Euskara taldeak UEMak, hau da Udalerri Euskaldunen Man Komunitateak eta Maika Telebistak elkarlanean egindako ba bideo batzuk zabaltzen ari da Euskara talde Espela, gure eskualdeko Euskara taldea eta ba guk ere zabaltze horretan lagundu nahi dugu euskararen egoera ulertzeko gakoak da bideo hauen izenburua eta hain zuzen ere hori da asmoa euskararen egoeraz jabetzea, diagnostiko errealista bat eginez eta horrela sendabide egokia bilatzeko. Euskararen egoerari buruzko ikuspegi berria eskaini du Iñaki Lurrebaso ikerlariak eta Arengakoak eraman dituzte bideo hoietara.
Hemen eta guk asteazkenero ekarriko bai. Ditugu pilula modun
horidik
aurrera, pues bukatu arte.
Astero-astero ateratzen dutelako berri bat eta ba guk ere zabalduko ditugu. Hemen duzue lehenengoa.
Diagnostiko berri baterako gakoak. Munduan, 7.000 hizkuntza inguru daude UNESCO-ren arabera. Gaur egun, bi astean behin hizkuntza bat desagertzen da, eta mende honen amaierarako, hizkuntzen erdia galduko dela aurre ikusten da. Hori ote da euskararen etorkizuna. Desagertzea, ez altzegoen ba inoiz baino euskaldun gehiago. Zenbaterainokoa da egoeraren larritasuna? Euskararen egoeraz jabetzeko, bidaia labur bat proposatuko dizugu bideo sail honekin. Euskararen galera eta biziberritzea ikusiko ditugu. Baita gaur egungo geldialdi egoera ere. Geldialdia? Bai, bai, geldialdia. Hobe dugu diagnosi egokia egin eta gauzak diren bezala begiratu, ilusio faltsuekin sendabide desegokiak ezartzen aritzea baino. Euskararen egoerari buruzko ikuspegi berria eskaini digu Iñaki Lurrebaso ikerlariak. Gako nagusiak ikusiko ditugu bideo sail honetan. Esaterako, begiak ireki dizkigu hizkuntza gaitasuna bezalako kontzeptuekin. Euskaldunak izan arren, herritar asko ez dira gai euskaraz lasai aritzeko. Ez dira gai erdaraz bezain trebe eta eroso euskaraz hitz egiteko. Hizkuntza gaitasuna esaten zaio horri eta horretan ez kabiltza oso indartsu. Euskararen aldeko atxikimendua eta jarrera aldiz oso positiboa da euskaldunen artean. Esan daiteke, horri esker egin duela euskarak aurrera urte askoan. Atxikimendu hori ordea, ez da nahikoa. Atxikimenduak bakarrik, besterik gabe, ez du ekarriko euskara indartzea. Euskal Herria izanik euskarak duen lurralde bakarra, esan daiteke, oraindik orain Euskal Herrian bizitzeak erdaldundu egiten duela. Korrontearen kontra aritu behar dugu euskaldunok. Goitik behera datorren eskailera mekanikoan, kontrako norabidean igotzen saiatu behar dugu, etengabe. Nola iritsi gara egoera honetara?
Zure zeregina, elkarrentzat helduleku agina.
Eta goazen kolaborazioaren tartera eta esan dizuegu ba, gaur ikasturte honetan lehenengo aldiz, ba, Zederna Garalurrekin ba, itzordu hori eginen dugu eta Elena iru egoien dugu horretarako. Kaixo Elena, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Hementxe, gauza asko antolatzen eta martxan jartzen, así que ongi.
Ederki, martxan. Barduan ez dugu denborari galduko eta goazen ba, zuzenean zuen albiste guztiak jasotzera. Nahi baduzu, etorriko direnak aipatu baino lehen, ba, aipatuko ditugu ere egindakoak, ze uste dute leitzan Mimukai zentro horretan, hainbat saio egin dituzuela, ez?
Bai, bai, pixkat gogoratzeko, Mimukai proiektua da eskualdeko proiektu bat, nolabait zonaldera ekartzea ba, formakuntza, enpleguak eta beste zerbitzu desberdinak. Orduan, bueno, pues bai leitzan daukagu Mimukai zentroa bera, baino Mimukai proiektutik beste gauzak, osea, antolatzen ditugu gauzak baita beste toki batzuetan. Orduan, dagoeneko urrian martxan jarri genuen Mimukai zentroa bai leitzan, indie, bueno, pues bi formakuntza bueno, blokeak nolabait esateko, izan genuen irailean, hiru saioak, nolabait autonomo eta enpresa txikientzat, ba, bueno, pues salmentak hobetzeko aldera, eta, bueno, pues Google Business, eta horako, pues, bueno, tresnak ikasteko, ez? Oso formakuntza interesgarria egin izan zen, bueno, pues bertan ezagutu ziren, elkartu ziren, bai, ba, segurako jendea, bai, Lekunberriko jendea, Goizueta, Leitzan, eta, bueno, pues enpresa ezberdinak, eta ikasi zuten, pues nola egin salmenta, ez, gaur egun modul digitalean inbiardea, pues nola tresnak hori nola erabili. Hoi iraian izan zen, eta gero orain, urrian, ja atzo hasi ziren, dauzkeu bi ikastaroak, bai erosketak online eta banka digitala egiteko, hoi urrengo astean hasiko da, eta gero beste bat hasi dela aste honetan mobilean erabilera. Ikastaro hoieko izan pues martxan daude, ez?
Oraindik ere izena emateko edo parte hartzeko aukera badago?
Bai, batago martxan izan dudan bezala mobilean erabilekoa, eta urrengo astelenean hasiko da banka online eta erosketak online egiteko ikastaroa. Ikastaro hauek die bi 10 bea ordukoak eta Diego izan goizeko 10:30etatik 12:30etara aste bat osoa, astelenetik ostiralera. Eta hau Leitzan izango da ikastarotxo hau.
Ados, eta Elena, uste dut bueno, oraindik gauzak lotzen eta isten ari zaretela, baina oso interesgarria datorren zerbait ere badagoela zaintzarekin lotuta, zaintza arloan ere formakuntza eskainiko duzuelako, ezta?
Bai, bai. Pixkoa bukatzeko aurrekoarekin aipatu, bueno, teknologia berrietan egingo dugula beste saio, beste lau ikastaroak eskainiko ditugula, antolatu dugu Plazaola Patzorgo turistikoan egitea, Patzaola geltokian, eta izango da urrian 20ko astea eta urrian 27ko astea. Goizez izango da Leitzan bezala, mobilen erabilera aste batean 10 orduko ikastaroa, eta hurrengo astea izango da online erosketak eta banka online formakuntza. Baita Leitzeko ordegi berdina, goizeko 10:30etatik 12:30etara. Eta gero eguerdian izango da, eta hau garrantzitsua da, ze, bueno, pues, zuen entzuleak igual geztuago daukate Lekunberri, eguerdian planteatu dugu Kanba programaren ezagutza. Ikastaro izango dago, eguerdian, ordu bite erdietatik laute erdietara, Plazaola geltokian izango da baita, eta izen emate irekiak daude. Eta pues, data berdinarekin, baino arratsaldetan, arratsaldeko 5:00-7:00 Excel oinarria ikastaroa izango da baita Plazaola geltokian. Hau garrantzitsua da, ze zuen entzuleak igual gertugo daukate formakuntza hau. Informazioa dago mimukai.eu satarian, dagoeneko dago hor jarrita. Orduan ikastaroek daudeia izena emate irekia. Mm-hmm. Eta zuk aipatzen zenun bestea zaintzan inguruan, mm-hmm. egia esan, bueno, ba, zaintza arloan formakuntza oso interesgarriak agia ari gara hemen lanteatzen, Mimukai zentroan, eskualde mailan, bueno, presaduta dagoen zentroa dalako, eta ingenuen soziosanitario formakuntza luze xamar, akreditazioarekin aterazan pertsonak iruregun eta hirurogeita hamar orduko formakuntza egin zen, eta egia esan bi talde oso arrakastatsua izan zen, eta bi talde atera ziren, eta linea horrekin jarraitzeko asmoa daukeu. Orduan, prestatzen ari gara, zuk esan dezun bezala, formakuntza bat zaintzarloan, azarotik, urrengo maiatzarte. Mm-hmm. Formakuntza izango da ikastaron motzak, bi eta hiru egunekoak, baino larun batetan izango die. Mm-hmm. Daude pentsatuta, ba, bueno, pues, internak eta zaintzarloan lan egiten ari den pertsonakin, oza, pertsonak etorri aritzateko. Orduan, emango dizuegu berri, oza, honen berri emango dizugu, baino ikastarok die pertsonan atención centrada de las personas, uh-huh. Bueno, azken mirra dagoen jendeari arreta emateko, dementzia daukatenei arreta berezia emateko, uh-huh. Bizitza historia, bueno, pues ikastaron motak espezializatzeko zaintzarloan. Uh-huh. Orduan, bueno, pues hor informazioa hongo da zintzilikatuta mimukai.eu satarian, eta baita zabalduko dugu saretan. Eta zuen bitartez baita zabalduko dugu, ze laister itxiko dugu formakuntza programa berri hau.
Mm-hmm. Ados, ba, jo, gauza pila bat, Elena, esan dugu, aipatu duzu mimukai.eus webgune hori, bertan izanen duzu informazioa eguneratuta eta jarraitua, eta zuen sare sozialetan uste dut ere, ba, egiten duzuen guztiaren berri ematen duzuela, guk ere, bueno, zabalduko dugu hemen gure tresnen bidez.
Bai, bai, bereziki zaintzarloko formakuntza, bueno, demanda asko dago, lana aldetiken, bueno, pues baude, gero eta gehiu beharko dugu jendea pertsonak arlortan formatuta, eta ez da inerreixa formazioa aguantolatzea, baina, bueno, pues, bueno, beharra ikusita, zailakera bereziai gara ikien, hori, pues, ikartzen onera, ez? Egia esan, bueno, pues, itinerario hau formatzeko ingenuen bilera bat informatiboa ikasle potentzialekin, eta hori talau pertsona hor bildu ziren, interesatuak, formazioontan, eta saiatuko gara, zaintzarloan, formakuntza gehiago eskaintzen, ze, bueno, pues, beharra dago, eta behar gehiago izango dugu. Adibidez, mm-hmm. pasaburuan hor daukazue, bai. Eguneko zentroa, irikitzear dago, eta hortarako, pues, bueno, pertsonak behar die formatuta bertaran egiteko, ez? Orduan, mm-hmm. pues, hortan segituko gara, arraitzen.
Mm-hmm. Bai, eguneko zentro hori, baliteke udaberrirako martxan egotea, beraz, bueno, bai, bai, oso ongi, etorriko da, seguro. Ba, Elena, eskerrik asko ezakiteola gelitu den zerbait komentatzeko?
Pues momentuz, bueno, pues, gure berri jarraitzeko mimukai.eus gogorrian, mm-hmm. aipatu bezala, eta saretan, eta, mm-hmm. eta bueno, pues, hor jarriko dugu berri ematen, eta zuekin jarraituko dugu aurrerago baita.
Oso ongi, ba, Elena Irigoyen zederna gara lurretik, eskerrik asko, eta aurten ere, ba, hilabetean behin itzordua izanen dugu, beraz, hemendik hilabetera, jasoko dugu informazio gehiago, eskerrik asko.
Bai, zuei, gero arte.
Agur.
Agur.
Zein botere goxe Bi esku izan ta biako lioz bete Maitatzea beste zerbait da bide batez Ur urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren harira, nera besortzaile baten lehen deserria.
Eta gaur ere amaitu dugu gaurko irratsaioa. Ze oharrik edo bagenuen garazi, bueno, pendiente dugu 15ero zozketa berriz martxan jartzea.
Idean bat hemen zuzenekoan bururatu zitzaizun, bai. Ez dakit atzo edo eren egun, baino ez du haini.
Bai, bai, ez diogu guztiz forma eman eta, bueno, ba.
Eta gaur ere ez diogu emanen, ze gaur esango dugu dula irrati maratoia.
Irrati maratoia, ala ditzen diogu. Grabazio bat bestearen ondotik dugun egun hoiei, ez? Bai.
Bueno, gustatzen zaigu irrati maratoia. Bai. Noizbait ingo egitazko irrati maratoi bat 24 ordutako aitziak.
Bai.
Noizbait.
Hori polita litzateke, baina horretarako gure sarea ere
bai.
Beharrezkoa litzateke ze 24 orduz gubiok, ze aspergarria, ez? Azkenean, bai. ze pelma, ja nahiko pelma gara.
Zenekia guretzat eta zenekia bestentzat, bi alde.
Hori da.
Bueno, pues hoy ya. Bihar vueltan.
Bai.
Aio.
Se distingue la intuición de la ansiedad. Nori jarriko dizkiozu.